bare invitere, så det noen som har noen kommentarer eller tanker I forhold til det? Hvordan tror du hvis en da forsker mer på bønn, og hvordan opplever det I forhold til angst og depresjon og empati og alt dette her? Tror du den vil finne det samme, eller hvordan tenker du om det? Det noen grunnleggende forskjeller på bønn og meditasjon, eller det liksom ulike ja, teknikker for noe det samme? Ja.
Det litt sånn, litt på siden, men samtidig ikke. Jeg har lest et par skjul som sier at man finner bedre effekt på yoga, for eksempel, og også noen sånn form for meditasjon, dersom man attribuerer, dersom man som mediterer mot en Gud, at man ikke på en måte har innom fokus av mot på en måte egen, at man...
Mm.
Der man liksom tenker at man sin egen Gud, og folk liksom, der man liksom tar fokus utover. Og det liksom henger jo over liksom, med sånn mye psykiske lidelser som gjør at man får bli veldig innoverent, på en måte.
Mm.
At disse tingene, at meditasjon kanskje sånn generelt har vært mer, at man tenker mer innoverent over det, men at kristen meditasjon kanskje har liksom, at, det går, at det mer utoverent det også, da.
Ja. 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 Det med, ja, men så lite med att sätta alltså lyfta blicket och att sätta fokus utöver sig själv. Ja. Och nu.
Ja, det är ju meditation så har det gått men jag tänker på till bön. Bön och bön är ju också typ på olika ting tänker jag. Man tar på Bibeln så alltså vi känner med på den.
Mm.
Och det är för dem har det börjat komma den forskning alltså på vad vad skriver kroppskontakt.
Mm.
Och som gammal intresserad I fysik så tänker jag vad med magnetismen och mina ämnen når den møter magnetismen rundt huet på den jeg ber for.
Ja.
Og det står jo ikke nødvendigvis I Bibelen at, at det mirakel det som skjer når de ber for noen. Det står bare at de gjør sånn og sånn.
Ja.
Og det kan hjelpe, så da tenker jeg at Gud som gir inn vår natur, det vel magnetismen rundt mine ender som gjør noe med strømforsyningen opp I huet til de jeg ber for. Så bønn og bønn mange ting, så jeg tenker her det mange...
Ja.
Mange ting å ta tak I.
Ja, det det.
Forskningsmessig.
Ja.
Jeg har lest en studie av at det Stavros, og han skriver om dette med contemplative prayer.
Mm.
Og da brukte han det Jesus-bønnen. Og den, når de brukte den og studerte den, da tror jeg at jeg kommer til å sammenligne de også med andre. Og da det fant ut at sånn type bønn-meditasjon, jeg vet ikke helt hva du kaller det, at det faktisk bidrar til bedre mental helse.
Ja.
Så det de operasjonaliserte da, mental helse, ikke bare liksom livskvalitet.
Nei, ja, også psykisk helse.
Ja,
depresjon
og angst.
Ja, og det en del som, altså det, og det, det som du sier, det bønn eller meditasjon, det jo en bønneformen som har noen av de her trekkene som, altså, den kontemplasjonen, roen I det, og det at en gjentar det samme, og kommer inn I en sånn rytme gjerne, som en også kan bruke et mantra til, sånn sett, altså, at det ytre sett ligner. Tenk at det... Da vil vi kunne se det her som noe, noe som styrker ved å fokusere, sier det. Ja. Nå vet ikke hvem som var først her. Ja.
Nei, jeg vil bare si at, ja, oppsmed, eller tenk at det kanskje litt videre begrep, at det også, at det først og fremst handler om kommunikasjonen med Gud, og at det kan innebære meditasjon, men ja, det
Ja, det skal vi se. Ja, det tenker jeg, altså det kommunikasjonen, altså det bønn noe som tydelig relasjonelt. At det ja, hva skjer? Hilde?
På Sunnaas så har vi, de vil ikke sånn mindfulness, pasienter I mindfulness-terapi. Noen psykologer har mer peil på det enn andre. En av psykologene tipset meg om en sånn meditasjonsseminar som skulle være. Og det visste at lederen for det var en sånn buddhist, sånn sånn oransje elementer. Og da var jeg på det en helg. Det var et sånn 10-dagers greie, men man kunne også være på bare en helg. Og jeg tenkte at det var et smakebit for meg. Og så kunne han sitte, det var ganske strengt program, nesten ikke noe mat, og så sånn, I ro og meditere I noen timer. Jeg var ikke vant til det, jeg fikk jo ikke tid. Og sitte sånn og ikke tenke og bare fokusere på den måten, men jeg skjønte på de andre at det noen som har ganske stort utbytte. Jeg tenkte, her noe å hente, også på meg. Og en av de meditasjonene som de hadde, som jeg skal lese teksten på, det var jo en bønn. Det var en sånn takknemlighetsmeditasjon. Alt man takknemlig for,
ja.
Takknemlig for, den maten som vi spiser, noen har dyrket til at vi får være her, disse menneskene så, dette har vi lært, ikke sant? Takk for alt, har jeg alltid tatt med meg. Ok, kanskje vi kan sitte her og takke deg, kan du be etter hva vi blir til? Jeg først gikk deg på kne. Og en annen sånn bønn, det var, eller det var ikke bønn, det var meditasjon, men det lignet veldig på det der å be for, de du er glad i, og de du ikke kjenner, og verden rundt, og så en sånn forbønn som etter hvert omfatter alle, en sånn slags empatitrening meditasjon. Så det var veldig fint.
Ja.
Så tenkte jeg at det, jeg var også utgangspunktet så skeptisk til den buddhistiske greiene. Men den jeg leser litt om det, der er det en del å hente, altså, som ligner veldig på ting som står i Bibelen. Altså, mange tanker har kommet til flere enn en Jesus og Tømse.
Ja, og det er jo noe, altså, dette er jo et område som med meditasjon og mindfulness, det er jo et sted der på en måte en kan se på altså, hva skjer fysisk og psykisk og sånn, og så er det en veldig sånn diskusjon, er det religiøst, eller de ikke kan bruke det bare som en teknikk, eller vi har en sånn meditasjonsgruppe på Universitetet i Agder, der jeg kjenner noen som er med, jeg har ikke vært med der. Men der de har litt, altså de har en buddhist som har kommet og lært dem mye, og så er det en som er mer som er kristen, og noen som er mer sånn, udefinert og så videre. Og der jeg altså diskuterer det, så tenker jeg at dette kan brukes som en teknikk som stressmestring, men oftest når, hvis den skal, det var en som sa at hvis du liksom virkelig skal si noe om hva dette betyr, eller gå litt mer sånn på dypet, da må en liksom enten sitere Jesus, eller sitere Buddha, eller da kommer liksom mer sånne, de eksistensielle og religiøse sidene ved det fremlige. Men det er jo, altså tenker du, det er noe man ser, altså jeg tenker det har litt, med tida vi lever i, det at dette nå er litt sånn trendy, eller man kan si et behov som mange kjenner på, altså dette med å være litt sånn til stede i seg selv, og i øyeblikket, og ikke la, altså vi har jo alle disse inntrykkene og reklamene, alt som flimrer forbi hele tida, veldig sånn oppstykket og fragmentert, og veldig tempo i samfunnet, i hverdagen, og så videre, så har vi mer prioritet på jobb på det ene og det andre. Og at oppi dette her, så er det mange da, om man har ulik tro og så videre, som erfarer at det er faktisk en nytte i å stoppe opp, i å puste, huske at jeg puster, og være med på det, på en måte, og hvordan sitter jeg, hvordan står jeg, nå skal jeg fokusere faktisk inn mot dette, og la andre ting ligge, og om man da, ja, så er det jo forskjellig å fokusere innover, som man sier, eller fokusere utover. I tillegg til, altså, hvis man tenker på bønn som noe relasjonelt, som kan løfte hjelpen i å løfte blikket, og også da relatere seg til Gud, men også denne forbønnen som kan være med å løfte blikket vårt i forhold til andre. Altså, så tenker jeg at det kan gjøre noe med vår innstilling, akkurat som vi vet at takknemlighet er å liksom bestemme seg for, nå skal jeg takke for ting, tre ting før jeg legger meg, hverken. At det kan være med å gjøre noe med tanker og holdninger og opplevd livskvalitet eller psykisk helse, hvor man vil plassere det. Var det noe flere? Sindre?
Ja, jeg er innspill til det med bønn og forskning, at det er med kanskje Tor Torbjørnsen, som er sykehjemsprest, men også det med forskning og som postdoc-stipendiat med MF og sånt.
Mm.
Og jeg skrev en sak om bønn fungerer,
ja.
Gjennom 316, og da intervjuet han. Og da forteller han litt og viser til noen forskningsresultater, det han kaller da for, altså kaller for fjernbønn, forskningsmessig, når du ikke ber til noen andre. Og så har han da kjørt ulike varianter der han kontrollerer at folk ikke vet at du blir bedt for, og så videre, og sammenligner med andre. Selvfølgelig er det masse ting du kan utfordre på dem, men da ser de at det på en måte også har noen effekt uten at de nødvendigvis vet hvorfor. De kan liksom ikke si om det har noe med Gud å gjøre eller ikke, men de har hvertfall visst at det er noe som, ja, det
er liksom
på
seg
kontrollert
i
studiet,
men selvfølgelig, det er
mange eksterne
viser. Og det er jo her i Norge? Ja. Tor Torbjørnsson?
Ja.
Så kan han jo undersøke det videre, for de som vil. Ja.
Jeg bare vet noen som har begynt med mindfulness, og gjennom det har vært veldig sånn, som på ingen måte har vært liksom åndelig, men veldig sånn tydelig artistiske.
Mm.
Og så skulle de er psykologer, vet du, og skulle de selv ha mindfulness-grupper, da må man gå i liksom mindfulness. Og begge to har liksom hatt veldig, veldig sterke åndelige opplevelser, da, og liksom er på ingen måte, kaller seg etter kristne eller noe, men har gått fra å på en måte tenke at det må finnes en, så jeg tenker også det er noe å Og at man også slipper til Gud, da. At man ikke bare møter seg selv og roer ned seg selv, men at man også liksom, at sånne ting kan være med og liksom roe ned, sånn at Gud kan komme til.
Ja. Mm. Jeg tenker, ja, altså jeg kjenner også en som har kristen bakgrunn, men som da hadde fjernet seg fra det og sånn, og så har liksom fått et nytt liv med mindfulness på en måte. Men som sier det at etter å ha brukt mindfulness en stund og meditert og sånn, så sier han at nå, jeg opplever jo, når jeg sitter der, jeg opplever et nærvær. Jeg sitter hos noen. Det en litt sånn sterk historie da, i forhold til at han måtte oppleve å ha, nå jeg til stede igjen, og det, også jeg ikke alene. Så det kan være en side av det. Og dette her kunne vi snakke mye mer om, men nå ser jeg at tiden løper, og jeg skulle vise dere en liten video og si noen andre ting også. Så jeg kan fortsette dette i pausen og over lunsjen, disse refleksjonene her. Jeg vil også ta med denne, altså pilgrimsvandring. Jeg vil si at akkurat dette bildet her, det fant jeg faktisk i Varden avisa her i går, eller på nettet. Og dette da en pilgrimsferd som prostidiakonen i Vest-Telemark, Eilev Erikstein, tok med seg 5 fengselsinnsatte på. Vandring mot fridom, snakker de om det. Og så har han også hatt med seg psykiatriske pasienter, han har hatt med seg etterlatte etter selvmord og så videre. Så tenker jeg, her det noe interessant. Og han, Erikstein, han sier jo da, jeg tror en sånn pilgrimsvandring har noe viktig for seg, kan være en del av rehabilitering. Det gir folk tid til refleksjon ut i naturen, til å klarne hodet sitt. Og så var han også glad for at vandringen ikke ble alt for lett. De forteller om litt sånne ja, problemer underveis, og ja, sår og føtter måtte ta av seg skoene og så videre. Og da sier han at dette her skal jo, det skal være litt jobb, det skal være litt innsats. For en pilgrimsvandring handler om å jobbe med seg selv og gjøre ting i fellesskap. Og sier da at det er noe med det å gå sammen med andre som er i samme situasjon som deg selv. Det har noe sterkt følelsesmessig ved seg, sier han, og han vil gjerne fortsette med den type tur. Så tenker jeg, her er det som du har, altså, både et forhold til det religiøse innholdet i en pilgrimsvandring, som jo også er en gammel kristen tradisjon, men som også ser det som et sånn, et redskap for å hjelpe noen, noe som kan hjelpe mennesker i ulike utsatte situasjoner, til refleksjon, til å komme videre og så videre. Og det også forsket en del på pilgrimsvandring, og her finnes det også studier som har knyttet dette til psykisk helse, og sagt at dette kan hjelpe mot angst. I litt mindre grad hjelpe det også i forhold til depressive symptomer. Og så er det jo fysisk sunt, og bevege seg, og gå, og så videre. Og på ABUP på Sørlandet sykehus, der er jeg tilknyttet, der har de også friluftsgrupper med ungdommene og pasientene, eller brukerne der. Så jeg ville nevne den også, der han også har litt den her kombinasjonen av gode ting, kan man si. Snakket om dette med korsang litt i går, så er skal ikke gå så mye videre på det her. Altså her brukte vi da, og vi analyserte hvorfor det viktig for disse menneskene å gå og synge dette koret. Så brukte vi samfunnspsykologiske kategorier, kan vi si. Så dette her i fellesskap, sosial støtte, myndiggjøring, identitet, mening. Så myndiggjøringen er for sånn at altså, i korsang det er i seg selv deltakelse, alle bidrar. Og en veldig sånn likeverdig behandling av alle. Om man har et helt ny i landet og kan, og ikke kan så mye norsk, eller om man har ja, regionleder i organisasjonen og så videre, så står man side om side og lager kaffe og synger og holder på. Men jeg går ikke så mye videre på det. Jeg har lyst til å ta fram dans. Det er noe jeg også har fått forskning på, altså dans i kristne sammenhenger. Det var et større forskningsprosjekt som handler om religion og estetikk, som da så på ulike kreative, estetiske, sanselige praksiser og uttrykksformer i det religiøse landskapet. Og da så jeg på dette med dans, som jo er noe som har blitt mye vanligere enn det var for en generasjon siden i Kristen-Norge, for eksempel. Jeg vil vise dere en liten video vi lagde ut fra det, en liten snutt vi lagde ut fra det forskningsprosjektet.
For 50 år siden var det utenkelig å danse i de fleste kirker her i landet. Men i dag er dans i vinden i Kristendom. Det danses stadig mer ut i de tusen kirker. Bredden er stor fra samtidsdans til salsa, fra liturgiske ringdanser til individuell improvisasjon. Flere dansere i dag kan fortelle om den første gangen de ble danset på bedehuset, mens andre fortsatt ikke danser på bedehuset der de bor, men får lov i kirka ved siden. De siste 10 årene er det vokst fra mange dansegrupper blant barn og unge. Vi ser dansende barnekorop og liturgisk dans i gudstjenester. Det inviterer til danseretriter og dansekurs på kristne festivaler, og det tilbys danselinjer på bibelskoler og kristne folkehøyskoler. Nå har dans en lang historie i jødisk kristen tradisjon, noe som særlig kommer fram i det gamle testamentet i Bibelen. Danser i dag bruker også ofte bibelvers, for eksempel om den dansende kong David, for å begrunne at de nå danser i kirka igjen. I middelalderen møtte danserne lekfolk økt motstand fra kirkeledelsen, og i moderne tid har dans i Vesten foregått utenfor kirka, og i stedet utviklet seg på teaterscener og torv. Men mot slutten av 1900-tallet kom dansen tilbake i norske kirker. I 1967 vakte Egil Hovlands eksperimentelle gudstjeneste Missa Vigilate stor forferdelse, mest på grunn av de trikotkledde kvinnekroppene i kirkerommet. Da messa ble danset igjen i 2007, 40 år senere, ble verket tvertimot møtt med begeistring og kunstneriske vurderinger. De vi kan kalle gjennombruksgenerasjonen av kristne dansere ble født på 1970- og 80-tallet. De møtte fortsatt motstand i kirker og bedehus på 90-tallet, og kunne til og med få høre at nå danser dere rett ned i helvete. Men nå var det flere som ville danse, og de sto på sitt, fant fram bibelvers som dans, passet på å kle seg sømmelig for ikke å støte noen, og danset likevel. Og i dag blir dansene varmt mottatt i de fleste kristne sammenhenger. Men noe motstand er det fortsatt i konservative kretser. I Norsk Luthers Misjonssamband ble ledere så sent som i 2001 frarådet å bruke dans og drama i deres sammenheng. 10 år senere kunne den kristne avisa Vårt Land fortelle at 2000 unge danset med til afrikanske rytmer på det samme misjonssambandets sommerstemning.
Opplever du at det fortsatt er et litt restriktivt syn på dans i England?
Ja, det vet ikke helt hva jeg vil svare på, men dette med sorg her i kveld, det er jo en helt annen dans enn det som kanskje personelt sett har blitt forbundet med dans. Når en har vært imot dans, da har det vært forbundet med fyll og alkohol og utkjelse. Men dette her var jo energi og livsglede, det var... folk storkoser seg bare. Det var liksom ikke noe destruktivt over det hele tatt.
På tvers av kirkelandskapet er nesten alle danserne jenter, og kritikken mot dans er ofte kommet fra menn. Men når hiphop står på programmet, blir det flest utover. Danserne selv forteller at dansen er en viktig del av Guds relasjon og troslivet. De kaller dans en kontaktflate mot Gud. Det gir også viktig fellesskap, kreativ utfoldelse, trening, glede og mestring. Dansen beskrives som en vei til vekst og psykisk og fysisk helse. Danserne forteller at dansen hjelper dem å være nærværende og i kontakt med både seg selv og Gud. Og danse i kirka gir en helhetlig måte å være i og leve ut troen på, i det de tar sin religiøse tradisjon videre med stadig nye dansetrinn.
Ja, og dette her er jo, altså det... Hæ? Ja, var det noen? Nei.
Det er sånne 3 Emmaus-folk som har vært med i Vigens.
Var det, ja? Ja. Det får vi se etterpå. kanskje jeg måtte be om tillatelse. Nei, jeg har gjort det der jeg kunne. Ja, som dere hørte litt på slutten her, så jo dette noe som danskerne selv opplever som en viktig del av sitt trosliv, og som de også knytter til bearbeiding av følelser, til psykisk helse, direkte noen da. Og da så jeg trenger ikke bare å være glad kristen om dette her, så det mye sånn gøy og moro, og dette blir jeg, gjør meg glad og sånn. Men jeg har også da snakket med en som sa at, altså det flere egentlig som har snakket med at jeg kan også uttrykke det vonde og vanskelige og bearbeide det gjennom dans, som fortalte om da hun mistet et barn. Og så sa hun, jeg klarte ikke å uttrykke, ja, i en prosess erfarte jeg at sorgen over å miste et barn klarte ikke å uttrykke sterkere enn gjennom dansen. Jeg skrev også dikt, men gjennom kroppen var det dypere. Så er det også en som sier at det ikke er sånn terapi-terapi, men bare det å kunne slappe av, kunne danse og sånn, bare kunne være meg selv. Da skriver hun, jeg kunne danse som ofte alene før, for da trodde jeg virkelig å bare slippe meg løs. Jeg synes det var veldig spennende å kunne utforske seg litt på denne måten, kunne utfordre meg litt mer, og vise dans og sånn for andre. Det er veldig personlig for meg. Og som oftest når jeg danser, da er det jeg som uttrykker meg selv. Og igjen så får han denne her tilstedeværelsen, litt grann om mindfulness på en måte, at en er til stede i liv og i øyeblikk og i egen kropp og så videre, og det hjelper meg å lytte til Gud for meg selv, sier mange. Og jeg har også skrevet om dette i denne, det festskriftet som jeg har lagt her nede, hvis noen er interessert med, eller jeg har noen linker til andre ting jeg har skrevet om dette her. Men vi skal avslutte nå, da tar jeg frem igjen denne her, som jeg husker, at det mer enn denne trosbiten, og her er det tro for det, altså forståelsesmåte og tros, læresetninger, og så videre. Det er, da religion er mer enn det, det er også handling, praksiser, det er opplevelse, og det er fellesskap. Og sånn som disse danserne som sier at her får jeg være innenfor Gud med hele meg, og så går det ikke bare tanker eller sjel, eller hva han kaller det, men også med kroppen, og jeg kjenner at jeg henger sammen, på en måte. Så brukes jo en del av disse kreative uttryksformene, som jeg vet, altså sang, dans, musikk, det brukes jo også i behandling, men den forskningen jeg har vært med på har mye fokus på de helsefremmende forebyggende aspektene, og det også ved det, på en måte, det helt vanlige menighetslivet, da. Og da forteller man, så kan jeg si, jo, men altså dette å uttrykke seg og fellesskap, disse tingene er jo sunne, også når de ikke er religiøse. Men sånn de forteller om det selv, så sier de at den religiøse dimensjonen gjør det enda mer meningsfullt, mer meningsbærende. Den kobler det til helheten i den tro på og lever for. Så da kan man jo tenke at dette kan være til inspirasjon, til å tenke at man kan ta i bruk hele repertoaret av religiøse praksiser og ressurser. Og samtidig, når jeg tenkte eller skrev dette her, så tenkte jeg, ja, vi kan bruke dette, men samtidig så er det jo ikke sånn at de som holder på med å danse her, for eksempel, har tenkt, nå skal jeg finne liksom, min lykkepille, helt på å si, eller nå skal jeg bruke dette som et middel til å oppnå noe. Men at den gjør det i den trosrelasjonen i det livet en lever, da. Sånn at, og det er kanskje litt av altså forskjellen, tenker jeg, i forhold til det å tenke altså kultur og religion som sånne helseressurser. Der, altså Even Rud, musikkviter, han har snakket om musikk som et kulturelt immunogen. Han sier at man kan bruke musikk på måter som styrker oss, styrker immunforsvaret, styrker oss helsemessig. Og så kan man kanskje da også snakke om religiøse immunogener, på en måte, altså helseressursene i forhold til religiøst liv. Men så har vi jo dette her med intrinsic, extrinsic, altså hvorfor gjør man det indre styrte eller det mer sånn yttermotiverte, der man ser at disse helseeffektene av religiøse liv, de kommer foran først og fremst når dette er indre styrt, når det er intrinsic. Sånn at det, sånn sett, når de snakker om, for eksempel, kan man skrive ut korsang på resept, har jeg hørt musikkforskerne snakke om, man kan ikke skrive tro på resept på samme måte, for dette er noe som ja, vokser frem på en litt annen form. Så, da skal jeg...
Vi skal skrive ut en pause.
Ja, skriv ut en pause. Vil du si noe?
Ja. om det.
Tusen takk skal du ha, Hildegunn. Nå skriver vi ut en 7 minutters pause, så møtes vi her igjen. Jeg vil oppfordre dere til å gå ut og få litt frisk luft. Vi begynner igjen her halv. Ja, men tusen takk. Tusen hjertelig.